Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem azi de miercuri, 29 august în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, canicula se menține și azi pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova și doar în unele raioane precum Soroca, Iedineț sau Bălți, valul de căldură va fi diluat de strop de ploaie, arată harta meteorologică. Maxime de 25 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 29 și 31 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 32 de grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? În câteva zile începe un nou an școlar în care, la fel ca și în precedenții, mulți dintre managerii școlari vor trebui să caute soluții pentru a suplini orele vacante din cauza profesorilor lipsă. Peste 2000 arată datele oficiale disponibile. Între timp, autoritățile din educație spun că vor majora de 3 ori indemnizația tinerilor specialiști în încercarea de a determina să meargă în comunitățile rurale. De ce totuși nu au dat roade până acum măsurile încurajatoare ale autorităților? Unde au greșit, poate, și când va deveni educația o prioritate? La acestea și alte întrebări am căutat răspuns în ajun de la expertul în politici educaționale, Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-a tras atenția declarația premierului Pavel Filip privind risipa de bani publici generată de proteste. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, semnat de William Totoc, astăzi despre demonstrațiile din orașul est-german, Chemnitz. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat condițiile în care este dispus la un dialog cu președintele Igor Dodon. Cetățenii români care participă la Marșul Centenar au fost lăsați să treacă granița în Republica Moldova și Rusia și NATO au anunțat desfășurarea unor ample manevre militare. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, este dispus la un dialog cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, dacă acesta va sprijini ferm integritatea teritorială a Ucrainei. Poroșenko a făcut declarația la o întâlnire cu șefii misiunilor străine acreditate la Kiev, informează Espresso TV. Recent, președintele Moldovei a declarat că este deschis spre dialog. Din partea mea și eu vreau să declar că tot timpul am sprijinit o asemenea posibilitate, a spus Poroșenko, făcând referire la afirmațiile făcute de Igor Dodon într-un interviu recent acordat Europei Libere. Avem relații foarte productive la nivel guvernamental. Acest lucru este bine cunoscut șefului statului moldovean, ca și despre așteptările președintelui Poroșenko și ale Kievului oficial privind expresia unui sprijin clar pentru integritatea teritorială și independența țării noastre, incluzând Crimeea. Așteptăm o poziție fermă, corespunzătoare din partea vecinilor noștri, a adăugat președintele Ucrainei. Cetățenii români care participă la Marșul Centenar au trecut aseară granița în Republica Moldova după ce grănicerii moldoveni le-au ridicat interdicția impusă acum două zile. Ei nu au fost însă însoțiți de liderul Asociației Acțiunea 2012, George Simion, unul din organizatorii marșului din cauza interdicției de a intra în Republica Moldova, pe care acesta a primit-o de la Poliția de Frontieră. Simion a spus că se va deplasa totuși la Chișinău pe 1 septembrie, data la care Marșul Unionist ar urma să ajungă în capitala moldoveană. La Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale de media au condamnat abuzurile celor care au împiedicat jurnaliștii să relateze de la protestele din 26 și 27 august din capitală. ONG-urile au semnalat și situații în care polițiștii au evitat să intervină pentru a opri bruscarea reporterilor și nu le-au garantat dreptul constituțional de a-și exercita meseria, printre aceștia fiind și jurnaliști ai postului nostru de radio. În declarație se amintește că îngrădirea cu rea credință a activității unui jurnalist este o faptă pasibilă de răspundere penală. Semnatarii cer autorităților să se autosesizeze și să tragă la răspundere persoanele vinovate de încălcarea drepturilor legitime ale jurnaliștilor. Și Rusia va ține luna viitoare cele mai mari exerciții militare din ultimele aproape 4 decenii, a declarat marți ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. Exercițiile numite Vostok 2018 vor avea loc în districtele militare central și estic ale Rusiei, cu participarea aproape 300.000 de militari, 1.000 de avioane militare, 2 flote navale rusești și toate unitățile sale aviatice. Shoigu a mai spus că va fi cel mai mare exercițiu militar organizat de Moscova din 1981 până în prezent. Manevre de amploare a anunțat și Alianța Nord-Atlantică pentru luna noiembrie. Ele vor implica 40.000 de oameni din cele 29 de țări ale NATO, dar și din Suedia și Finlanda. Manevrele NATO vor avea loc în Norvegia, în apropiere de cercul polar, în condiții de iarnă extreme. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu expertul în politici educaționale, Anatol Gremalski, despre începutul anului școlar și prioritățile din educație. Datele autorităților din luna aprilie a acestui an arătau un deficit de peste 2.000 de profesori, însă unii șefi de direcții raionale constată că cifra reală ar fi acum mult mai mare. L-am întrebat întâi de toate cum de s-a ajuns la această stare de lucru.
Sunt mai mulți factori. Evident, principalul din ei sunt salariile mici și fapt care face profesia de cadru didactic neatractivă și până în prezent sistemul nostru de învățământ se menține datorită faptului că lucrează foarte multe persoane ce au trecut de vârsta pensionării. S-a mers pe principiul neglijării acestei probleme, ea nefiind prioritară în agenda mai multor guvernări, și s-a ajuns la situația critică de astăzi. Vreau să vă spun că, în general, cerințele față de persoanele care vor să profeseze în învățământ, practic nu există. Școlile noastre acceptă orice tânăr care deține o diplomă de studii superioare, indiferent de faptul, coincide pregătirea lui cu disciplina școlară pe care va preda sau predă mai multe discipline concomitent, nu contează.
Cum se întâmplă că educația se regăsește la coada priorităților?
Cred că derivă din mentalitatea societății noastre. Odată cu dezindustrializarea țării, cunoștințele nu mai sunt la fel de valoroase în percepția publică. Lumea vânează mai mult o diplomă decât cunoștințele propriu-zise și mesajele transmise de alegători către guvernanți se axau pe alte probleme care, în opinia alegătorilor, erau mai importante. Evident, guvernanții răspund la așteptările alegătorilor. Dacă educația nu e prioritate, ei se îndreaptă spre alte sectoare. Apropo, ultimele sondaje arată următoarele. Educația a fost plasată pe primul loc ca importanță într-o listă de mai multe sectoare, de 6% conform barometrului de opinie publică din acest an. Prin urmare, majoritatea cetățenilor, deși declară că educația este o prioritate, de fapt nu o consideră așa.
Să fie doar semnalul trimis de cetățeni o cauză sau, în general, autoritățile, când își stabilesc agenda, acordă importanță unor alte domenii?
Păi, volens, nolens, într-o societate democratică, autoritățile trebuie să fie foarte sensibile la opiniile cetățenilor și, dacă se zicem, un alt sector al vieții socioeconomice aduce mai multe voturi, evident că atenția autorităților se direcționează anume acolo. Pur și simplu, la noi, deodată, nu se spune deschis că avem alte priorități sau considerăm mai important, de exemplu, mărirea pensiilor sau compensarea prețurilor la medicamente, ci se merge pe declararea tuturor sectoarelor prioritare, unele de ele fiind mai prioritare ca celelalte. Ceea ce, în opinia mea, este nonsens.
Ați atras și dumneavoastră atenția că în școli sunt acceptați orice fel de specialiști, cât se constată o lipsă acută a cadrelor didactice. Directorii de școli spun că mizează pe faptul că unii profesori vor accepta să predea mai multe discipline cu o asemenea soluție. Unde se poate ajunge?
În primul rând, cred că trebuie să fim cinstiți. Sunt declarate vacante în școli posturile care nu mai pot fi ocupate de cei care sunt deja angajați în școli, fiindcă din cauza salariilor mici, fiecare cadru didactic își dorește cel puțin un salariu jumate. Prin urmare, să zic așa, la concurs, pe piață sunt scoase doar orele care nu pot fi acoperite cu cadrele didactice din școli. Ele, evident, vor preda orice disciplină. Prin urmare, faptul că persoana nouă care vine într-o școală va preda mai multe discipline nu contravine tendinții generale. În toate școlile, în special în cele mici, fiecare cadru didactic are mai multe discipline. Evident, se răsfrânge direct asupra calității studiilor și avem circa 5 sau 10% din școli în care un cadru didactic predă mai multe 3 discipline.
Recent, ministra Educației Monica Babuc a anunțat că indemnizația pentru tinerii specialiști pedagogi se va majora de 3 ori, de la 45 la 120.000 de lei. Nu este pentru prima dată când se anunță majorarea acestei indemnizații. De ce, totuși, în opinia dumneavoastră, nu au dat roadele scontate aceste măsuri încurajatoare ale autorităților?
Până în prezent, evident că majorările respective au fost nesemnificative în opinia tinerilor care ar fi dorit să îmbrățișeze o carieră pedagogică. Dacă s-a început la 30.000, s-au mai adăugat 10 sau 15.000, evident că astfel de sume nu schimbă radical viața unui viitor tânăr specialist. Faptul că se va mări de 3 ori, cred că va avea un impact mult mai profund. Cred că autoritățile au conștientizat faptul că intrăm într-o criză și dacă nu vor fi întreprinse măsuri radicale, vom avea un învățământ caracteristic evului mediu.
Pe de altă parte, există o situație despre care vorbesc deschis și rectorii, că tinerii care merg la specialitățile pedagogice, în mare parte, vin mai degrabă pentru bursă și pentru că mediile lor nu le permit să intre la alte facultăți. În ce măsură putem miza că absolvenții într-adevăr vor merge să profeseze în mediul rural, acolo unde lipsesc profesori?
Pentru a asigura școli cadre didactice, ar trebui să reformăm nu numai sistemul de motivare a cadrelor didactice, dar și învățământul general în ansamblu. Este clar că un tânăr nu se va duce să lucreze într-o școală mică. De exemplu, un profesor absolvent de informatică va avea într-un gimnaziu doar 3 ore. Ce va face el într-un sat în care are de predat 3 ore? Asta alcătuiește a 6-a parte dintr-un salariu. Prin urmare, cadrele didactice trebuie să fie formate pentru a preda pe arii curriculare, de exemplu, reale, umaniste. 2, școlile trebuie să fie cât mai mari, ca să avem colective serioase, colective în care predomină relațiile profesionale și nu cele de cumatrism și nepotism. Și ce este foarte important, în colectivele mari, fiecare cadru didactic vede o eventuală creștere în carieră. Care va fi creșterea în carieră a unui tânăr, tânără, care se duce să lucreze într-o școală mică? Toată viața el va rămâne un cadru didactic cu 3 ore sarcina.
Școli mai mari în condițiile în care și numărul de copii este în scădere, nu doar a profesorilor.
Aveți perfectă dreptate, perioada preelectorală nu este bună pentru reforme și mesajele guvernării vor fi de calmare situației, de păstrare a situației fără schimbări radicale, cât sunt afectate interesele multor alegători. De aceea trebuie să trecem pur și simplu această perioadă și să revenim iarăși la reformă. Vrem noi sau nu vrem? Și marea tragedie a școlilor mici constă în faptul că ele nu asigură calitate, nu faptul că se cheltuie bani. Și lucrurile astea o demonstrează foarte clar examenele de bacalaureat. Rata de promovare a fost cea mai rea în liceele, școlile mici.
Soluția ar fi optimizarea acestor instituții?
Soluția ar fi crearea unor școli de circumscripții puternice și dezvoltarea rețelei de transport. E mai ieftin să întreții un sistem de transport școlar decât să menții foarte multe școli mici care nu dau calitate. Cu regret, părinții noștri nu conștientizează acest lucru și de aceea mesajul lor către guvernanți este nu vă atingeți de școli. Părinții noștri preferă o școală de lângă casă în detrimentul unei școli de calitate.
Dar cât de corect sunt guvernanții în găsirea acestor soluții? Ori ne aducem cu toții aminte, nu de mult, Ministerul Educației tocmai a redeschis niște școli mici în care au venit după redeschidere câte 3-4.
Ei încearcă să-și ajute alegătorii. Iar societatea noastră este mult mai sensibilă la faptul că într-o școală mică nu sunt elevi decât la faptul că într-o școală mică nu se face carte.
Recent, mai mulți profesori s-au coalizat în jurul unui grup numit Pedagogi Solidari pe rețele de socializare, care cer o mărire de salariu de 50%. În opinia lor, asta nu ar fi o soluție, ci doar o intervenție în regim de urgență pentru a salva educația. Dumneavoastră ce credeți?
Păi, noi toți susținem mărimile de salarii, mai greu e cu partea de acumulare a veniturilor ca să acoperim aceste măriri și, din câte știu eu, autoritățile au mărit de la 1 septembrie cu 8% salariile și ar fi bine ca aceste măriri cu 50%, cu 100% să nu fie făcute după principiul colhozului la toți, și în funcție de exemplu, de gradele didactice, de rezultatele școlii.
Concomitent, probabil trebuie menținut în instituții și personalul auxiliar. În grădinițe situația nu este mai bună la capitolul remunerare.
Da, aici e un punct foarte, foarte vulnerabil referitor la personalul auxiliar. Și iarăși revenim la optimizări. E clar, cât de mic n-ar fi școala, trebuie să aibă doi paznici. Dar când este o școală mare, economiile sunt enorme, anume personalul auxiliar. Este un indicator de eficiență care arată foarte clar că pe lângă cadrele didactice, cam tot atâta se cheltuie pentru personal auxiliar. Ceea ce nu e corect, fiindcă banii trebuie să se ducă pentru viitoarele cunoștințe ale copiilor. Trecem la procurarea de servicii. Școala nu mai trebuie să aibă o mulțime de electricieni, templari, paznici și restul. Trebuie să încheie contracte cu firmele, companiile care prestează serviciul respectiv. Este mult mai ieftin.
Cum se întâmplă că, practic, în fiecare an, în ajunul anului școlar, apar în discuție probleme legate de lipsa profesorilor, salarizare? Pe parcursul anului, autoritățile din educație scot în față, s-ar părea, alte subiecte, cum ar fi introducerea uniformelor școlare, micșorarea volumului de teme pentru acasă.
Păi ce să vă spun, faptul că problemele stringente apar pe agenda discuțiilor publice doar la începutul sau la sfârșitul anului școlar, încă o dată subliniază și confirmă teza că educația, cu regret, nu mai este chiar o prioritate. Dacă ar fi o prioritate, ar fi discutată în fiecare zi.
A fost opinia expertului în politici educaționale, Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, a declarat că este dispus la un dialog cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, dacă acesta va sprijini ferm integritatea teritorială a Ucrainei. La Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale de media au condamnat abuzurile celor care au împiedicat jurnaliștii să relateze de la protestele din 26 și 27 august din capitală, amintind că îngrădirea cu recredința activității unui jurnalist este o faptă pasibilă de răspundere penală. În centrul Tiraspolului a fost arborat într-o atmosferă festivă marți steagurile celor trei regiuni separatiste cu care orașul este înfrățit, regiunile Georgiene, Abhazia și Osetia de Sud și cea cu populație preponderent armeană și desprinsă de Azerbaijan, Nagorno-Karabakh. Ceremonia de la Tiraspol face parte din șirul de manifestații care au început în stânga Nistrului și vor culmina pe 2 septembrie, când administrația regiunii transnistrene va marca autoproclamata sa independență. La Tiraspol va avea loc și în acest an o paradă militară. În prima decadă a lui septembrie, președintele Igor Dodon a anunțat că se va întâlni probabil la reședința sa de la Condrița cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Dodon nu a precizat însă care va fi agenda discuțiilor. Și din agenda zilei de astăzi să notăm că la Moscova președintele Vladimir Putin ar urma să-și anunțe în sfârșit poziția sa față de anunțata reforma a pensiilor, care a provocat proteste de amploare în Rusia. Recent, Kremlinul nu a exclus că reforma, care prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare, ar putea fi atenuată. Putin a spus că aceasta vizează milioane de oameni și ar trebui să fie echitabilă. În regiunea Donbass de estul Ucrainei ar urma să înceapă un nou armistițiu între forțele guvernamentale și separatiștii proruși în legătură cu apropierea noului an școlar. Și la Veneția începe Festivalul Internațional de Film, o bienală recunoscut de cel mai vechi festival de film din lume. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Despre clonele regimului scrie Igor Munteanu într-un editorial de pe cotidianul.md. Fostul ambasador al Moldovei în Statele Unite constată că cetățenii buni nu trebuie să uite nici pentru o secundă numele clonelor care servesc actualului regim, și anume Primăria Chișinău, Poliția și Domeniul Ordinii Publice, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova. Igor Munteanu susține că așa numitele clone au ajutat inițial la preluarea câtorva zeci de deputați în adunarea găgăuză prin șantaj și mită. Au replicat același model mai târziu în Parlamentul Republicii Moldova, au avansat mai târziu cu preluarea controlului asupra PSRM și adoptarea sistemului electoral mixt, adoptarea legilor privind amnistia de capital și invalidarea alegerilor locale din Chișinău, ajungând în acest moment la dispersarea violentă a protestelor pașnice. Modelul lor de guvernare este un pericol public, notează autorul. În opinia acestuia, singura modalitate de neutralizare a regimului, pe care îl numește cleptocratic, este mobilizarea cetățenească. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu. Acesta susține că Republica Moldova a intrat neoficial în campanie electorală. Editorialistul crede că pentru a avea eficiență, acțiunea opoziției trebuie concentrată pe momente de impact și cu relevanță electorală și mai puțin simbolică, deșlefuire sau profilarea unui anumit lider în raport cu altul în stradă. În opinia lui Chifu, componenta opoziției pro-europene din stradă trebuie să găsească formula cea mai adecvată de coagulare a tuturor forțelor pro-europene, pro-românești și unioniste, pentru a avea o șansă în alegeri și a nu pierde voturi. Totodată, notează editorialistul, risipirea resurselor pe acțiuni irelevante nu mai e acceptabilă astăzi. Tribuna.md publică un articol de opinie în care se menționează că pentru toți este vizibil faptul că Republica Moldova trece printr-un moment politic grav, absurd și violent, născut cu ajutorul unui comportament dubios al unei instituții publice, magistratura, și al unor partide politice aflate la guvernare. Față de problema politică foarte sensibilă, invalidarea alegerilor din capitală. În material se mai spune că mai toate partidele politice privesc cu nepăsare acest conflict și nemulțumirea arătată de popor. Vocea poporului a fost auzită de instituțiile internaționale, dar nu și de partidele politice și de așa zisul parlament, menționează autorii. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Чисто белая политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Premierul Filip a declarat de unez iată ce, citez. O zi de manifestații electorale politice costă Republica Moldova în jur de 3 milioane de lei. Pentru a scoate la muncă toți polițiștii, pentru hrană, drum, cheltuim 3 milioane. Cu acești bani putem face multe lucruri pentru cetățeni, cu bani pentru 10 manifestații putem dubla hrana pentru copii în grădinițe, majora indemnizațiile pentru tinerii care vin să lucreze în educație de la 40 la 120 de mii de lei. Noi oricum vom face acest lucru, doar îmi pare rău că acești bani sunt cheltuiți pe politicienii care vor să-și facă pe spatele cetățenilor popularitate. Am încheiat citatul. Așadar, domnul Filip ne vorbește despre risipa de bani publici, despre răulenii care se ocupă metodic de tocarea banilor contribuabililor în scopuri mercantile. Mărturisesc că sunt foarte nedumerit, stimați ascultători. De fapt, o guvernare responsabilă care are grijă de cetățeni nu se va confrunta cu proteste mari care s-o facă să se ascundă după umerii polițiștilor. O guvernare onestă și responsabilă face tot posibilul ca cetățenii să nu aibă motive de nemulțumire și, prin urmare, să nu mai fie nevoie să-i plătească suplimentar pe polițiști. Sunt curios să știu, domnul Filip se simțea bine când depunea florile la monumentul lui Ștefan cel Mare și era huiduit de câteva mii de oameni? Și oare atitudinea asta ostilă e doar emanația unor adversari politici fără scrupule? La ce se așteaptă conducătorii dacă din trei bănci dispar sume uriașe, dacă cinovnicii merg la vânătoare în pădurea domnească, dacă se face o dubioasă amnistie fiscală, dacă se amână niște alegeri, iar altele sunt invalidate? După toate acestea, ei vor ca lumea să tacă și să nu mai protesteze? Păi nu e o absurditate dorința lor? Domnul Filip ne vorbește despre câteva milioane de lei pe care guvernarea cheltuiește pentru aducerea polițiștilor la proteste. Dar un miliard de dolari dispăruți din bănci e puțin, dar randamentul mașinăriei statale merită toată cheltuiala. Așa că, vorba unui vecin de-al meu, Cia Băcarova Măceala.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
În orașul german Chemnitz au avut loc demonstrații de protest după ce noaptea de sâmbătă spre duminică a fost înjunghiat un germano-cubanez în vârstă de 35 de ani de către un sirian și un irachian. Cei doi făptași, în vârstă de 22, respectiv 21 de ani, au fost arestați. Deocamdată nu se cunosc detalii privind cauzele conflictului. Procuratura din Chemnitz a confirmat doar că cei doi care au comis crima sunt refugiați care au participat la o petrecere populară în aer liber. Deja duminică seara au avut loc demonstrații la care au participat câteva sute de persoane. Potrivit presei germane, între protestatari s-au aflat numeroși extremiști de dreapta care au scandat lozinci xenofobe. Luni seara au urmat alte proteste, organizate de data aceasta de către grupări radicale de dreapta ca cea intitulată Pro-Chemnitz. La aceste demonstrații au participat câteva mii de persoane. Unui protest contra xenofobiei și violenței, organizat de către mișcarea intitulată Chemnitz fără naziști, s-au alăturat aproximativ 1000 de persoane. Potrivit poliției, demonstranții extremiști au aruncat petarde și obiecte contundente. Au fost rănite cel puțin 6 persoane. S-a mai precizat că demonstranții xenofobi au atacat străini. Poliția a intervenit cu tunuri cu apă. Guvernul federal de la Berlin și guvernul landului răsăritean Saxonia au condamnat violențele, afirmând că în Germania nu pot fi tolerate acțiuni care se sustrag puterii judiciare. Referindu-se la incidentele din Chemnitz, purtătorul de cuvânt al executivului de la Berlin, Stefan Seibert, a vorbit despre intoleranță și extremism. Primul ministru al landului Saxonia, creștin-democratul Michael Kretschmar, s-a referit la propaganda violentă pe internet declanșată de către extremiști de dreapta după incidentul din Chemnitz. Potrivit unui expert al fundației berlineze antirasiste, Amadeu Antonio, societatea germană este puternic polarizată, iar unii oameni spun, fără ocolișuri, ce oameni doresc ei să fie tolerați în Germania și ce oameni nu sunt agreați de ei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Punem punct aici. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.